Kuchařské čarování Petra Stupky.
Advent je tak říkajíc v plném proudu, i přesto, že by se spíš slušelo přáci, aby byl v plném klidu. Ale díky tomu, že žijeme v době hojnosti, tedy požehnané době, tak to asi k němu patří. Prostě doba předvánoční už je tak trošku vánoční. Pocítil jsem to tuhletu neděli, když jsem v podvečer byl s mými přáteli z Vysočiny na Budějovickém náměstí, na Budějovickém adventu, usekával punč s rumem a vedl řeči. Tu a tam jsme si zanotovali kousek písničky, kterou na nedalekém pódiu zpívali dudáci a houf dětí a bylo nám prostě dobře. Samozřejmě, že v duchu adventu bude i dnešní kuchařské čarování. Nejprve probereme nějaké recepty na cukroví, protože se ke mně dostalo mnoho dotazů. A potom se mi doufám podaří uspořádat i s vaším přispěním na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice takovou malou punčovou poradnu. No a k tomu všemu vám přeji příjemný poslech a kdo přeje, Petr Stupka. Posloucháte kuchařské čarování a jak už jsem slíbil v úvodu, teď nás čeká takzvané vánoční cukroví nebo čajové pečivo, se říká odborně, správně. Je to tradice, která je, myslím si, velice silná a i včera na schůzce, kdy jsme se sešli s táborníky a hráli si během schůzky hry různé, tak jsme s děvčaty, především tedy s děvčaty, ale byli tam i dva kluci, kteří také pomáhali mamince s vánočním cukrovím. A ta starší děvčata, ta dokonce s takovým gestem, nevím, jak tomu rozumět, jestli si toho vážili, anebo jestli to museli dělat za trest, to nevím, to jsem nepochopil, ale ty pekli úplně samostatně. A když jsem vyzvídal, jaké, tak právě ta jedna dívka pekla bezlepkové cukroví. A tak jsme hned zkonzultovali recepty, jaký recept dělala, jsem se ptal a zjistil jsem, že používá recept, který tady hlásám v Českém rozhlase České Budějovice, myslím každé Vánoce. A ten princip je, že vždy teda používám pohankovou mouku a trošku škrobu. A pak už je to jedno, jestli přidám rýžovou mouku, cizrnovou nebo kukuřičnou nebo nějakou speciální amarantovou a podobně. Prostě není třeba kupovat takovou tu bezlepkovou, myslím si, velice předraženou mouku, ale stačí si zadělat tady z těch základních surovin. A protože i někteří z vás, posluchačů, když jsme se teď někde tu a tam potkali, tak jste vyzvídali, jaké to vánoční bezlepkové cukroví připravit a udělat, tak mám tady tedy ten univerzální recept, který jsem trošku naznačil, ale teď ho dopovím, tedy samozřejmě se vším všudy, i včetně gramáže. Takže koho to zajímá, pište si, že základem tedy je vždycky pohanková mouka, která na rozdíl od těch ostatních mouk, které se používají, opravdu jako má samou takovou tu samolepící vlastnost a to je velmi důležité. Takže pohankovou mouku a tam v tomhletom receptu je přibližně na půl kila těsta je třeba dát polovinu, to znamená 250 gramů mouky. A když tedy budete tohle vážit, tak dejte prostě půl pohankové, to znamená jakých 12-13 deka pohankové mouky. A třeba, aby to bylo barevnější nebo pěkně žluté, tak klidně použijte kukuřičnou mouku, taky těch 12 deka. Ale když dáte 200 gramů pohankové a 100 gramů kukuřičné, také se nic, teda abych to nepopletl, 250 gramů má být z té mouky. Tak. Potom 120 gramů másla. Samozřejmě můžete kombinovat nějaké tuky, ale já prostě nedám na máslo dopustit. Takže 120 gramů másla. Potom moučkový cukr 70 gramů a bramborový škrob a To je další taková důležitá surovina do tohohle toho bezlepkového cukroví. Můžete dát i pudinkový prášek, pochopitelně. A toho bramborového škrobu tady v tom případě stačí takových 30 gramů. No a jedno vajíčko a potom už záleží na vás, jestli dáte ještě trošku z kořice nebo přímo perníkové koření nebo přidáte trošičku kaká do té směsi. Ale stejně tak můžete ubrat nějakých 5-7 deka mouky. To znamená, že jí dáte třeba 200 gramů a přidáte tam nějakých 70-80 gramů semletých ořechů, takže může být to bezlepkové cukroví, samozřejmě i ořechové nebo s kokosem a podobně. Takže ten základ je nějakých 250 gramů mouky, z toho polovinu by měla tvořit pohanková, 120 gramů másla, 70 gramů moučkového cukru, no a potom ten bramborový škrob, nějakých 30 gramů a jedno vajíčko. Takovéhle koření podle chuti. Tak. A takovéhle cukroví, samozřejmě to těsto, když zaděláte, ideálně propracovat ho, nechat ležet do druhého dne nebo opravdu nechat odpočinout aspoň přes den v lednici. A potom z toho odpočatého, schladlého, stuhlého těsta vyvalujete plát a různé vykrajujete tvary, to už vám nemusím asi povídat. Každopádně tohleto cukrovíčko je křehké. Jo? S tím počítejte, že je křehčí trošku než to klasické s lepkem. Tak to je cukroví jedno. Potom mám cukroví ještě jeden dotaz, teda, a ten se zopakoval. Abych zopakoval něco z těch ovesných vloček, protože v minulém pořadu, jestli se nepletu, jsem nějaký recept říkal. Už tedy nevím přesně jaký, ale já opravdu dělám velice rád takové ovesné sušenky a je v tom i kokos, ale můžou v tom být ořechy, jo. Tam je to jedno. A je to velice rychlé, jednoduché a udělají to i děti, protože vlastně se jenom rošlehají vejce, přidá se do toho případně kapka mléka, ale ani nemusí, dávám do toho cukr a do těch vajec a vyšlehám vlastně ty vejce s cukrem do pěny, to je jako základ. A potom už se do toho přidají jenom ty ovesné vločky, kokos, případně nějaké sušené ovoce a je to. Ale já tady mám jeden recept, který, a tady ten recept dělám jakoby, když to řeknu jednoduše, od oka, že na jedno řekněme na dvě vejce dám nějaký, trošku medu můžete dát a jinak dávám ten tmavý cukr přírodní, stinový a toho bych dal na každé to vejce nějakých 30-40 gramů. A to mi udělá ten základ a do toho potom přidám vlastně ovesné vločky a ten kokos a vznikne mi z toho prostě, případně tam můžete přidat i to sušené ovoce a vznikne mi z toho takové patlámo, které když chvilku necháte stát, tak ty ovesné vločky i ten kokos do sebe nasaje vlastně vlhkost, která je tam z toho vajíčka. A potom vlastně z toho stuhlého těsta namočenou rukou dělám kuličky a ty rozmačkávám prostě na plechu a mám takové pěkné sušenky, jakoby alá kokosky, ale můžete to udělat i jako kuličky a upect to jako kuličky, nebo z té směsi dělám jenom takové hromádky kostrbaté, které po upečení vypadají také pěkně. Takže to je takový základní recept, který je opravdu jednoduchý. No ale když do toho těsta samozřejmě přidáte trošku rozpuštěného másla, tak tím nikdy nic nemůžete pokazit. Jo? Tam jinak v tom původním receptu to je opravdu suché. To jsou velice i trvanlivé, se dá říct, sušenky, nebo potom, když to vznikne spíš jako kokoska, může to být i jako kokoska. Takže to je recept na ty ovesné sušenky, kdy ty dvě vajíčka dávám tak přibližně na 150 gramů těch ovesných vloček. Jo, a k tomu, jak už jsem říkal, na každé to vejce takových 30, maximálně 40 gramů toho cukru. A potom do toho zase ještě přijde nějakých 100 gramů toho strouhaného kokosu, ale můžou to být i jiné ořechy. Tam je vždycky důležité to, že i ty ořechy a ty jemné vločky to všechno do sebe, tu vlhkost nasává. Takže když by se vám to zdálo až příliš suché, tak klidně do toho přidejte prostě tu trošičku mléka, aby to bylo prostě tak akorát na to zpracování. No a co se sušeného ovoce týče, tak to už záleží na vás. Já velice rád do tohohle dávám tu kandovanou citronovou kůru a pomerančovou, kterou ještě překrájím na drobné kousíčky. No a samozřejmě brusinky nebo meruňky, rozinky a podobně. Tak, takže tohle to je ovesné cukrovíčko, o které jste měli zájem. A potom jenom ještě připomenu jednu věc. I na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice, na webových stránkách, stejně tak jako na mých osobních petrastupka.cz, najdete vlastně všechny takový, nebo většinu těchto mých receptů rodinných, co hlásám rok za rokem v podobě brožurečky, která lze stáhnout. Hned teď, jak skončí tento pořad, to zařídím tady v Českém rozhlase, na mých stránkách už to je, tak tam se případně můžete v písemné formě na ty recepty podívat a přesně si je obsat. Tak a ještě tady mám jeden dotaz, jedno přání posluchačky Ireny. Tak Irenko, jestli posloucháte, poslouchejte. Recept na makové jetelíčky, který jsem už před lety říkal, tak jsem ho dohledal, když to řeknu jednoduše. A ten je následující. Na makové jetelíčky, říká se jim jetelíčky právě proto, že se potom dělá, vlastně se dělají tři malé kuličky, můžete udělat i čtyři samozřejmě a budete mít jetelíček pro štěstí. A tyhle ty tři kuličky se umáčknou k sobě a doprostřed se dává lískový oříšek nebo kousek kandovaného ovoce a ty jetelíčky se potom pečou na plechu, samozřejmě. Já používám pečící papír. Tak, takže na tyhle ty jetelíčky je třeba 300 gramů hladké mouky, 150 gramů mletého máku a 210 gramů práškového cukru a jedno celé máslo. Tadle várka je dost velká. Jo, jenom kdybyste tedy dělali, já to znova zopakuji, k tomu ještě jedno vajíčko. A já k tomu máku mám rád perníkové koření, ale v tom původním receptu je mletá skořice. Takže ještě jednou. 300 gramů hladké mouky, polovina, to znamená 150 gramů mletého máku, 200 gramů práškového, no 210 práškového cukru a čtvrt kila másla. A k tomu ještě jedno vajíčko a mletá skořice. Tak a jenom říkám tady, když to spočtu, že jo, v rychlosti, tak tohle to je na 3/4 kila těsta už, jenom tohle samotný, takže klidně to udělejte z poloviny, protože je to sice výborné pečivo, ale když toho je hodně, tak potom by vám taky mohli zbýt, ale oni po Vánocích budou dobré. Takže makové jetelíčky. Tak, tím jsem splnil to, co jsem slíbil, že v příštím kuchařském, tedy v tom dnešním kuchařském čarování, budou tady hlavně ty recepty. A jenom teď jsem úplně přehlídnul tady ještě jeden dotaz, který musím teď v rychlosti zachránit nebo napravit. A to se týká pohankové sušenky, které se dělají ale z pohankové lámanky. Takže to je opravdu takový speciální recept, jo, který mám docela rád a který jsem zkoušel už nedávno. Takže pohankové sušenky z pohanky lámanky, 100 gramů pohanky lámanky, 60 gramů másla, 100 gramů sušeného ovoce, jedno vajíčko, podle chuti vanilkový cukr, můžete dát i skořici a podobně. A protože tam je poměrně dost toho sušeného ovoce, tak stačí jenom 40 gramů třtinového cukru. A do tohohle, do těch sušenek se dává i malilinko prášku do pečiva. A je to tak, že se vlastně ta pohanka nejprve zalije v ruce, jako spaří se, tak jako když se dělá mák, tak se zaleje vroucí vodou, aby změkla. Ona se napaří, ta pohanka, a necháte, ona stuhne, potom stuhne vlastně. No a do toho, do téhleté spařené pohanky se potom přidá máslo, to sušené ovoce, vajíčko, vanilkový cukr, trošku ten další třtinový cukr. Ten je dobrý nechat rozpustit přímo v té pohance, když ji spařujete. A špetka prášku do pečiva a plus se zapracuje do tohohle toho těsta trošku buď pšeničná nebo pohanková mouka. To podle toho, jak ta pohanka prostě stuhne, nebo tak, jak je to těsto potom matlavé nebo méně matlavé. A s tou pohankovou moukou se potom vyvalují vyvaluje pomoučený plát, nebo se to dělá tak, že namočenýma rukama děláte kuličky a ty kuličky na plechu přímo potom rozplacatíte. Tak, takže to jsem snad splnil teď všechny sliby, které jsem dal na téma vánoční cukroví. Ostatně, teď bude písnička a po ní bude otevřená telefonní linka, tak máte možnost zatelefonovat nějaký dotaz nebo případně přidat k lepšímu nějaký recept, ale hlavní téma po písničce bude punč. Vánoční nebo novoroční, nebo už teď adventní, to je jedno. Víte, že naše města jsou přímo zapunčována, že je mnoho stánečků v těch větších městech tedy určitě, a nebo se chystají různé punče, třeba i vy budete chystat v nějaké vaší vesničce teď u kapličky, že vypijete před Vánoci punč. Tak mám tady docela dobrý punčový receptář a zároveň budu rád za vaše zavolání a každému, kdo obohatí ten dnešní adventní punčový receptář, tak pro něj mám punčové koření. Speciální směs, kterou jsem namíchal už před lety a která opravdu funguje. Ostatně o tom bude řeč po písničce. V dnešním kuchařském čarování, které posloucháte jako obvykle v úterý touto dobou na vlnách rádia našeho kraje, jsme něco málo pekli na Vánoce a teď si trošku zapunčujeme. A jak už jsem říkal před písničkou, je možné volat na telefonní číslo 221 554 411 kdykoliv od této chvíle a přidat k lepšímu nějaký dobrý, někde třeba tradiční rodinný nebo nějaký speciální punč nebo recept, tedy na něj. A když zavoláte, mám pro vás punčové koření, ale někdo už volá, ne, nevolá. Ne, já jenom, že mi něco ťuklo do sluchátek, tak v pohodě, ale tu možnost máte. A já jenom řeknu, že tenhle ten nápoj, který dneska je tak říkají všude, kam se podíváme, jak už jsem mluvil, když jsem se prošel po Budějickém náměstí, tak tam těch punčů je nekonečně. Tak ten se dostal do našich krajů někdy v 17. století až právě z daleké Indie. Právě v té době po objevení těch dalších a dalších nových zemí a kontinentů a samozřejmě i zvyků, a jeho pojmenování je odvozené právě od hindského slova panč, což znamená pět. A o tom jsou potom různé teorie, co jakých pět surovin nebo základních součástí v něm mají být. Jo. Když to říkají Angličané, tak řeknou, že tam musí být čaj, že tam musí být víno, že tam samozřejmě nakonec se dolévá nějaká pálenka, cukr a voda. Ale když to zase řeknou Holanďané, tak podle Holanďanů těch pět surovin je, že tam musí být kůra z citrusu, že tam musí být marmeláda, že tam musí být pomerančový džús a jamajský rum. Jo, takže opravdu těch teorií, co všechno v tom punči má být, je opravdu hodně. A ostatně i těch receptů je nekonečně. Já mám doma takovou jednu starou knížečku na téma teplé nebo horké vřelé nápoje a tam je opravdu nekonečná řada punčů. A z nich jsem si už před lety udělal takový výběr a mám jich tady samozřejmě také docela pěknou řádku sebou. Tak jak vypadá podle téhleté staré knihy ten pravý vánoční punč, tak to vám řeknu právě teď. Takže základem je ovocný čaj. A ten se navíc vaří v tom ovocném čaji, mají být jablka. Myšleno tedy suchá, sušená křížaly jablečné, sušené šlupky. Já si takový čaj rád dělám, i když někdo oloupe, někdo, to je v tomhle případě třeba moje manželka, oloupe šlupku z jablíčka, tak ji usušíme. A když druhý den to usušené jabko vyvaříte, tak je to docela příjemný čajík. Takže ovocný čaj, ve kterém nemají chybět jablka, potom tam patří červené víno a potom tam patří pomerančový džus a citronová šťáva. A samozřejmě patří tam také koření. A to koření punčové, já osobně jsem před lety připravil takový recept, kde je sušený zázvor, kde jsou sušená jabka právě, kde tam samozřejmě hřebíček, je tam, nesmí tam chybět skořice, nesmí tam chybět podle mého badián, ani nějaká taková ta sušená pomerančová, případně i citronová kůra. Takže tohleto punčové koření tam přijde tady do toho čaje a potom se dolévá nakonec správně višňovým nebo třešňovým likérem. A teď je otázka, jak ten punč vařit. A já osobně mám ve většině těch receptů, které mám tady před sebou, je ten princip stejný, tak jak ho teď popíšu. Tam je dobré macerovat to koření, protože když vy dáte skořici a řekněme ten hřebíček a nějakou kandovanou nebo pomerančovou sušenou kůru, dáte do vody a jen to převaříte, tak to nedá tolik, nebude tam tolik té chutě toho koření, jako když, řekněme, uvařím šípkový čaj, nebo do vroucí vody dám šípkový čaj a přidám tam to koření, minutku to převařím a pak to nechám v klidu třeba den dopředu a nechám to opravdu, jak se říká, macerovat, to znamená, že se to koření daleko víc té horké a chladnoucí vodě vylouhuje. Potom druhý den to znova zahřeju, přidám do toho cukr tady, do toho základu, pokud je třeba, protože když budete používat nějaký pomerančový džus třeba, nebo jablečný džus, už může být sladký, tak podle toho to volte. Ale z pravidla si vlastně udělám takovýhle základ z toho koření s rozvařeným cukrem. A je to vlastně jakýsi punčový sirup, jestli mi rozumíte. Takže tohle je takový základ, já se potom k tomu vrátím, jak udělat další punč, ale teď máme někoho, kdo se k nám dovolal. Dobrý den, kdo volá?
Dobrý den, tady Alena z Českobudějovice. Já mám takový příspěvek, netýká se sice punče, ale vánočního cukrovíčka, jestli ještě můžu.
Můžeme, Alenko, to víte, že jo.
Tak, je to docela jednoduchý recept na poskušenostech naplnění takových těch vánočních ořechů. Ty asi každý jistě zná.
Ano.
Docela jednoduchý dvě ingredience, a to salko a ořechy. To salko, když nebylo karamelový, tak se to převářelo, muselo se to uvařit.
Jasný, teď se dá koupit, ano.
Teď se dá koupit. No a takže do toho salka dám podle chuti mleté ořechy. To už si musí každý potom sám podle hustoty taky samozřejmě, jak to bude husté. A tím se naplní ořechy a mám zkušenost, že to nežlukne, že to je úplně výborný.
Jo, takže karamelové salko, do něj mleté ořechy, nechat to a ani to nezahříváte, jo? Normálně jenom to salko na studeno.
Já jsem teda měla zkušenost spíše s tím obyčejným, který jsem teda převářela, ale i tak se potom nechalo vychladnout samozřejmě. Dávalo se to do horkého.
No, tak nám nechte adresu, Alenko. To je dobrý tip, si myslím, kdo dělá takové ty vánoční ořechy. U nás třeba doma se nedělají, ale mám je rád. Tak ta náplň tam musí být úplně báječná, protože to salko je krásně sladký, že jo? A ty ořechy nabobtnají v tom, tak to si dovedu představit. Tak jo, děkujem za receptík. Jo? Naschledanou, naslyšenou. No, tak já se vrátím k punči tedy. Myslím si, že není třeba opakovat, bylo to opravdu, jak říkala paní Alenka, jednoduché. Takže takovýhle základ z toho koření, za koření považuji i tu sušenou citronovou nebo pomerančovou kůru, takže tohle to všechno, když se převaří, nechá vystydnout, pak druhý den nebo za 2 hodiny znova zahřeje, tak opravdu je to plné té chuti toho koření a toho ovoce a potom cukr převařit. A potom už máte tenhle ten základ, který scedíte a dolejete, řekněme, tím červeným vínem, pomerančovým džusem, dovedete téměř k varu, protože chcete-li, aby tam z toho vína něco zbylo, ještě nějaká síla, tak to nevařte, protože ten alkohol z něj prchá už, z toho nápoje prchá už během, když je to na 40-50 stupních, jo, takže kdyby to někdo ještě převařil, tak už v tom svařáku nebo v tom svařeném vínu, z toho svařeného vína už tam opravdu žádný alkohol nezbyde. Takže potom zase doladit citronová šťáva, případně k tomu dejte ještě ten likér, tak jak bylo psáno tady v tom případě nějaký třešňový nebo višňový likér. Tak a kdo další volá? Dobrý den.
Dobrý den, tady Marie.
Ano, Mariško.
Já nemám sice punč, ale jmenuje se to teplý nápoj z rumu. Mm-hmm. A by se to dalo taky použít, je to dobrý.
No, tak nám řekněte, no, teplý nápoj z rumu, který já znám, to je grog teda.
No, tak tohle je drobě něco jiného.
Tak jo, tak posloucháme.
Lžíce cukru, lžička másla, 2 decilitry teplý vody, 1 tabulka čokolády.
Tak já vás zastavím, Maruško, ještě jednou pomalejc. Lžíce cukru, ano, lžíce másla.
Lžička másla.
Lžička, aha.
Lžička. 2 decilitry teplý vody.
Ano.
1 tabulka čokolády.
Aha.
A 1/4 litr rumu.
Tak tam je víc rumu než vody.
No, je. Cukr se nechá skaramelizovat.
Aha, aha.
A pak se přidá máslo.
Jo, u něj se z toho taková kašička.
No,
ano.
A ta čokoláda.
Ano.
A po rozpuštění se to zalije horkou vodou a nakonec rumem. A když to necháte, pije se to teda teplý, a když to necháte týden, tak je to dobrý i studený potom.
Jo, 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 jo. Jo, a takže ještě 1/4 litru rumu nakonec.
Ano.
No, to je výzva tohle přímo, hele, jak to takhle slyším. To se mi moc líbí. Tak jo, tak nápoj, to je takový čokoládový grog vlastně teda, když to
jdeme jednoduše.
Jasný. Tak jo, tak nechte nám adresu, já vám pošlu koření a vyzkoušejte ho, jo?
Dobře,
tak
jo, děkuju.
Taky děkujeme, Maruško. Tak, no vidíte to, nápoj čokoládový a lžíce cukru, lžička másla, nechat skaramelizovat. Potom se dá na to rozpustit čokoláda a zalije se to vodou a samozřejmě se to musí rozvařit a potom se to doleje takhle 250 ml rumu. Já když jsem pracoval na nádraží, tady na Budějovickém, kdy ještě tam vepředu býval bufet a vzadu veliká, nebo v boku, v prostředku to taková velikánská restaurace a ještě jsme vyráběli studenou a všelijakou další kuchyni na ty perony, na jednotlivých peronech bývaly stánky, možná to takhle pamatujete, tak tam byly 2 pomocní skladníci, my jsme jim říkali krapítci a ty vždycky vařili rumovou bramboračku, tomu říkali. Brambory v tom nebyly a bylo v tom hodně rumu a jenom minimálně vody a hodně citronů a prostě koření, takže ten grog byl opravdu velice silný, takže kdo si jako přidal pár korun, aby jako nevybrali na tady ten rum, tak si potom odnesl sklenku, tak 1,5 deci toho horkého rumu a když jsem to vypil, tak jsem byl jen tak, že jsem na té směně tu směnu zvládnul do konce. To jenom jsem si vzpomněl na jejich takovou zvláštní bramboračku, tedy rumovou, abych to řekl tak. No, pokračujeme ještě chvililinku tím, abych vám dal nějakou inspiraci punčovou. V podstatě, když budete mít takovýhle základní odvar z toho koření, jak jsem říkal, sirup, protože já si do toho potom nakonec přidám ještě cukr a i s tím cukrem to znova převařím, tak potom už úplně snadno uděláte punč, který bude jablečný, protože tady ten jablečný sirup dáte do jablečné šťávy, případně ještě vyvaříte spoustu sušených jablek, no a potom už je to na vás, jestli do toho ještě přidáte nějakou další ingredienci, ať už to bude tedy to víno, nebo to bude mléčný punč a přidát tam mléko. Protože černý čaj, mléko, máslo, med, muškátový oříšek, mletá z kořice, případně trochu rumu, to je mléčný punč, takový ten úplně nejklasičtější. A jeden z takových těch klasických punčů je taky vinný punč, také se mu dřív říkalo vídeňský. A tenhle ten vídeňský se dělal, že se na 1 litr dalo 300 gramů třtinového cukru nebo běžného cukru, na litr 300 gramů cukru, 0,5 litr bílého vína, pak tam přišla z kořice badián hřebíček a nakonec pomerančový rum. A zase ten postup je takový, jako jsem už říkal před chvilkou, poslouchejte, nejprve se svaří voda s cukrem a kořením a nechá se schladnout. a vznikne cukrový syrup, o kterém jsem ten kořeněný, o kterém jsem mluvil. A potom připravujete punč tak, že 2 díly syrupu horkého dolijete jedním dílem bílého vína, přivedete téměř k varu, přelijete do sklenice a podáváte s malou sklenkou pomerančového likéru. Ale případně můžete samozřejmě dát nějaký ten rum a podobně. Takže to je vídeňský punč. No a jak tak koukám na hodiny, tak ještě přidám jenom jeden receptík a potom už bude písnička a to je ovocný punč, který se připravuje pravidelně z kompotu. Dneska už se kompoty tolik nedělají, protože ovoce je po celý rok v super a hypermarketech úplně běžně. Nicméně to kompotované ovoce se překrájí, rozdělí se do sklenic a přidají se sultánky, tedy rozinky macerované v rumu. A tu ovocnou šťávu z toho kompotu, tu je třeba svařit s červeným vínem a s kořením, z kořice hřebíček badián, případně přisladit, no a nalévat do těch sklenic, kde už je připravené to kompotované ovoce. Tak, to byl poslední punčový recept a teď už si dejme muziku a po ní kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A v jeho rámci mám pro vás vlastně 7 pokrmů a 7 kuchařských fíglů k tomu. Tak ten první typ je mleté maso a je jedno, jestli uděláte holandský řízek nebo jo, ten se sýrem, a nebo si uděláte klasický karbanátek, nebo to budou nějaké čufty nebo čevaby, ale ten fígl kuchařský zní, vždycky, když dělám mleté maso, tak do toho masa přidávám trochu škrobu. Řekněme, na 0,5 kg semletého masa dám lžíci bramborového škrobu, ale může to být i kukuřičný, je to jedno. Ten škrob totiž při tom, když se to zadělá, zamíchá, promíchá, zároveň trošku vody nebo mléka promíchat, ta tekutina do masa vlítne, vleze, ten škrob to maso obalí, takže ten řízeček, karbanátek nebo to další, co z toho vyrobíte, ale i třeba fašírka, je potom šťavnatá a vyteče z ní daleko méně šťávy, než kdybyste ten škrob do toho mletého masa nedali. Tak, další fígl, ten patří k houbové omáčce, sýrové. Zrovna takovou dělala, myslím včera, moje žena. Velice jednoduché, výborné. A ten fígl, abych řekl, tak to je spíš takový zákaz, možná jste na to už přišli, ale mnoho let se psalo, když vaříte těstoviny, dejte do té vody, ve které vaříte ty těstoviny, dejte tam dostatek soli, to je pravda, ale olej tam prosím vás nedávejte. To je hloupost, protože ten olej vycedíte potom někam do kanálu a to je škoda. Ten olej, nebo já radši dávám kousek másla, dávám do těch těstovin, když je středím, necháme okápnout, pak je vrátím zpátky do toho hrnce, kde jsem je vařil a mezi tím v tom hrnci se mi roztálo právě ten plátek másla a pak už těmi těstovinami v tom másle nebo případně olivovém kvalitním oleji zamíchám, aby se nelepily k sobě a oni ještě zavoní. A když přidáte i trošičku nasekané petrželky, tak ty těstoviny krásně zavoní. Takže to je fígl a ta houbová sýrová, ta je jednoduchá, stačí mít dobrý máslový nebo smetanový tavený sýr, ale poctivý. Ten rozpustíte na másle nebo na oleji trošku cibulky, na to dáte sýr, on když se zahřeje, se rozpustí, dolejete to trošku mléka nebo smetany, tak aby to bylo tak akorát husté a přidáte houbové koření. Nemusí to být ten houbový prášek, může to být směs. Já mám svoje takové houbové a to funguje úplně perfektně. Moje žena ještě sušila lišky, tak tam dala takový liškový prášek ještě do toho. Tak to byla omáčka ještě lepší a bylo to výborné. Další tip, zelený salát, klobáska, chléb třeba. Protože nemám nic proti klobáse, ale neměl by člověk jí zbaštit jenom s tím chlebem. Co kdyby si k tomu dal právě nějaký dobrý zelný salát? Když jsem byl loni v Norimberku, tak tam ke každé klobáse dávali solidní, nebo klobásce, abych to řekl správně, dávali solidní partu dušeného zelí a měli na 3 způsoby to zelí upravené, kysané. A fígl, Když budete dělat zelený salát, dejte do něj červenou cibuli. Ta červená cibule se přímo v tom salátu, jak se dostane do toho kyselého prostředí, rozzáří a opravdu v tom salátu je moc krásná a pěkná. Tak, další tip jsou luštěniny. Tak když vaříte luštěniny, třeba budete dělat čočkovou polévku nebo jenom takovou orientální ala indickou čočku, dělám velice rád. U nás čočková polévka bývá tak za 2 dny po té čočce, protože vždycky trošku zbyde, tak potom se to jenom naředí, přidá se do toho nějaké vajíčko nasekané. Moje žena dává ráda také kyselou okurku nasekanou do té čočkové polévky a je to dobrota. Takže luštěniny a když je vaříte, přidejte saturejku. Nebudou tak nadýmavé, jako bývají. Takže to je další fígl. A potom mám kuře nebo krůta nebo něco alabažant, prostě na divoko. Ono to může být i kotleta na divoko, ale je takové kuřátko alabažant je lahůdka. A bude to lahůdka ještě větší, když zeleninu, kterou k tomu kuřeti dáváte, nejprve na slanině rozkvařené jakoby osmahnete, opečete, ta zelenina zavoní, pak ji vložím do pekáče. Ještě na tom výpeku opeču to kuře ze zvrchu, dám to do trouby, přikryju pekáčem a pěkně pomalunku to dělám, peču a to je dobrota. Další tip jsou sardinky nebo nějaké jiné ryby, protože za týden potom už bude kapr nebo za 2 týdny, tak sardinky nebo tuňák, pomazánka s vařenými vejci, ale nešetřete s cibulí a ten fígl určitě znáte, co teď řeknu. Cibule osolit olejem a míchat. Tady v tom případě můžete použít ten olej, který byl v těch sardinkách nebo v tom tuňákovi, to je škoda vyhodit. Ten bývá kvalitní a dobrý, takže ten tuk nebo olej z těch sardinek, potažmo tuňáka, dáte do misky nakrájené, nadrobno nakrájená cibule, to osolíte a mícháte metličkou, až ta cibule změkne, pustí šťávu. A potom tam přidáte ty sardinky nebo toho tuňáka. A když tomu přidáte ještě uvařená vajíčka, nasekaná, tak to je úplně plnohodnotná večeře s nějakým dobrým chlebem. Poslední tip je nápoj. My jsme zapomněli, když jsme mluvili o těch punčích, pak jsme měli i čokoládový s rumem, nebo čokoládu s rumem, tak já mám pro vás poslední tip a to je medovina. Tenhle ten starodávný nápoj se připravoval daleko dřív, než tady byl nějaký punč. Opravdu to je opravdu záležitost tisíců let medovina a medovina samotná se připravuje dlouhodobým prokvašováním medového roztoku, ale v čase zimy naši prapředkové podávali tady tu medovinu naředěnou na půl s vroucí vodou a doplňovali to s kořicí, případně horkým máslem. No a to je z dnešních čar a kouzel veskrze kuchařských už úplně všechno. To další vánoční čarování, to se bude podávat, tedy vysílat, abych to řekl správně, pochopitelně za týden v úterý krátce po 9. hodině. O to ostatně většina z vás asi ví. A budu mít pro vás pochopitelně už jenom sama vánoční kouzla. A už teď vám spolu s Honzou Simotou, který vládnul rozhlasovou technikou, posíláme hřejivé, nadýchnuté kouzlo radosti a člověčí vzájemnosti. To vše svým slovem stvrzuje kuchařský čaroděj Petr Stupka.